VOA. Tu nini radio noi VOA sa ganta fano romoti. Radio VOA sa ganta fano romo wita ta gijimatat. Galgal saati la mawda ka saati sadit metrobandi di dami la madi dami shani so domi to korrat Washington DC rasani da barsin lai yujal kamne. Belchuma foolin te sanaga jecha naga sanfuno rokhen ebeli diddami tok arguyan kibtata barhum la ma diddama ke isjir fiyo efan romona alsatif metrobandi raja gasujirtan ansora ala khayti nuriyada etiopia tardale nam sadir rat walmatoyo de bisane nam dibetokof khudani afuret mirkanayet ni virus e corona rat argana gammat adunyat nam million diplomatif million diddamat agabujir virus in corona tu rakotan guddo tidabale አኬ ኢትዮጵያም በቃታ ኤርትራ ዳሪ ቢለማኒ ረት ገልመሱ ጅርቱ ከሱመቱ ዩ ዮለ ባላረቡ ሳጀዳ ዳቢ ምርግናማት ይፈልሙ ሂማን ራይትስ ዋች ወሪ አናለ ጉጂ ባሃቲ ለፈከ ሀርቀሎፋ ነገለ ቦረናፋ ሰባ ቦሩፋ ጉሜል ደሎፋ ሂዳኒ ነሚ ሄዱ ነሚ ድበዱ ደነመለ ሂዱም ጅር አኮሪ ለፋ ጀዱት ወሪ ደምኸሳ ሀወን ዮለ ዱበርቲ ኡልፋ ታውልማ ጃርሳብ ጃርቲና ነመዱት ዳጅራ ጀዳን ወነር ከምኸሳ አክቶክ ቱጅበቶ ዱኑትም
ተሞልተን አገፈቶ ተከኛ ካናዱ ዱብሱ አንቶጀበይ ሆራቲ ዞኒ ወሎክባ አና መቅደላ ከሰትም ሰይሶታ ፖሊሲ ደበለቴ ወልትቡ ኢንሰሉቡ ሲቪሎታ ገላፈት ገልገለ ከነ ኡማሙን አጋሃሜ ጅራ ፖሊሲን ሰበባን በላሰና ወልትቡ ኢንሰነሞ ተኡንፋት ጀቹዳን ሚዳ ደቀበ ቁልቁለይ ሱነን ኢፍሰጀዴራ ጅራቶኒ ናኖ ገሩ ወልትቡ ኢንሰሰናን ሚሰንሶኒ ፖሊሲ ተርባፍ ሲቪሎኒ ዱአኒሩ ጀዳን ኢትጋፈተማን ዞኒ ወሎ ክባ ኮማንደር ለማ ተስፋይ ገልገለ ከነ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈካይብ ሰንቲ ወልትቡ ኢንሲሱን ከን ኡማሚ አና መቅደላ ኮረብ ከሰት ናኑ ሰዓቲ ሰገሌ ቱረጀር አመስፈና ራጌ ደሴራ ናኑ አማራ ከሰከንጅሩ ዩኒቨርሲቲን ወሎ ደንገላ ሀርከ ቁቁሉ ይፈጩፍ ገርጋሩ ወሎ ካባብ ዞኒ ወን ዋክ ይመራፍ ቁጳይ ራብሱ ጀልቀበይ ዩኒቨርሲቲ ወንኩን ደንገላ ሀርከ ቲን ቁቁሉ ይፈታን ኦም ሻጅራታንስ መካንቲን ወጀተን ሀንቀቹ ሳዱበቱ ቫይረስን ኮሮና ኢትዮጵያ ከሰጠ አርገሙ ሳ ቶርባን በክስፋ መከሳ ማንን ዳዋ ጉርጉራኒፍ ሱፐር ማርኬቲን ለማንጉ ተመኒ ቱራን ማርትኑ አንገላ ሀርከቲን ቁለይ ፈታን ጋፈታ ቱራኒ አቦሊን ኩኒስ ሀንቀና ዋንቀባኒፍ ማምትቶን ሳኒ ሀርከዱዋ ኦፍረዴቢው ድርቀማን የሮ አማገሩ ዋልታሬን በርኖ ተሰደርካ ኡላና ሀመቶ ኳንቅንሱን አከፍሮም ጋርጋራ ጅራን ዩኒቨርሲቲ ወን ደብረ ብርሃኒ ሀንገወሎ ወልዲያት ጅራን በጀተ ጉዳራ ማዱዳን ኦምሻውን ቁልቁልነቲን ኤገታን ቢተኒ ኡመት ጃፍራብ ሰኔሩ ማካ ኢቲን አንገላ ከነ ሁጀተን ሌ ላብራቶሪ ኦፊክ የሰጠ ኦምሹ ጀልቀበኒሩ ጀዳ መስፈን አራጌ ደሴራ ናኖ መቶተ ኪባከ ሳፈጨን ቫይረስ ኮሮና ኢትሱብ ጀጅ ማናማናረናን ኡዳን ፈዩማ ኡመታ ኦርዶፈሙ ከጀልቀበተኡን ኢፍሰሜራ ወይረር ቫይረስ ኮሮና ሚዳራን ገውመለ ከንጀዳሜ ኡመተናኖ ሰና ከነን ሚሊዮን ኩዳለ መታን ዮካንሞ ናኑሌ ኢበራር ከጃታ መታ አንከሰት ሆርዶፊን ኩንጀልቀ በሙሳ እትጋፈተማን ዋጅረ ኤጉም ሰፈያናኑቻ ኦቦ አቅነው ካውዛ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካፍ ኢፍሰኒሩ ጀዳ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳራ ማጋላ አክሱም ከሳ ነምኒ በከነሞን ቫይረስ ኮሮና ቀቡ ጀዳመኒ ሸከመን አደባ ፈመኒ ከሳ ካማን ከሳ ንሊቁፊያለ ሂዳባት ለጃን አካደበም ምን ምርቲ መጋለት ምርቴ ሴራ ሞቱማናኖ ትግራይስ ይመልቶንናኖ ሰከመራዩ ገረናኖ ሰናሰይነን ጉዮተ ኩዳፍሪፍ ዋልታ አደባ ፈመኒኬ ሰካማንኬ ሰከቱራኒፍ ምርቲ ደበርሴን ናምኒሱም ፍንፍኔራ ገራ አክሱም ጥመለ ዋልታ ሰነኬሳ ምሊቁፍ ኡቱያዱ ቀበሜ ጀቹዳን ቡልቺንስ መጋለት ቤክስ ሴራ ጀዳምሩጌታስባ መቀለይራ ኡላጋለም ይወን ኤርትራ ኢትዮጵያ ሰይናን እቲንገልማን ኢትዮጵያን ጅጅሩን ሸከሱማ ዳይመን በላፍሳ ጥለጀቹዳን ገሬን ምርገነማ ፈልም ሂዩማን ራይትስ ዋች ሀርአቤክስ ሴራ ጃርሚች ዋይ ኡላጋ ሰናጋ ፈተሜ ኢብሰን ከንኔ ሞቱማን ኢትዮጵያ ጥሙረቶር በንደርቤ ትግራይ ገመካባ ሂሳት ከሰት ከነርገሙፍ ቡፈተ በቀጥቶን ኤርትራ ኩምዲግደሚ ጃ ከሰጅራታን ጽፉፍ ሙርተይሱሳፍ በቀጥቶ ተከነስ ገረሞራ ከብሮት ተከደበርሱ ቤክስ ሴራ ኢትደበሉዳንስ አዱኛ ደረራ ከንጅር ወይረር ቫይረስ ኮሮና በቀጥቶ ሞራ ኢትዮጵያ ከሰጅራን ከነን ኩመ ኢበቶር በታን ያደሰ ጅራጀቹዳን ሰመኝሽ የቆየ ገባስቴቲ kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Sababa dhiibbaa weerara koronaan kan ka'e uummati addunyaa nuusa biliyoonaa ta'u beela hamaaf saaxilamuu mala jechuudhaan gabaasi haaraan ba'e beeksisee jira. Gabaasi rakkoo midhaan nyaataa ilaalchisuun sagantaa nyaataa addunyaa FAO akkasumas jaarmolii kabiroo 14 ba'e kan bara 2020 gabaasa Adiisaa Shilaayin namoota dubbisa.
Vaayirasiin daddabraan biyyoota addunyaa waliin ga'e COVID-19 dhagahamuusaa dura gabaasaan sagantaa nyaata addunyaa ba'e guutummaa addunyaa irratti uummanni 100,000 to 135,000 beela hamaadhaan gidiramaa jira ka jedhu ture. Amma garuu qorattoonni gabaasicha baasan yoo tarkaanfiin hatattamaaf cimaan hin fudhatamne sababa vaayirasii koronaa kanaan lakkoofsichi dachaadhaa ol akka dabalu malu akeekkachiisan. Kanneen beela addunyaarraa kanaaf sababaalee ijoo ta'an walitti bu'iinsa yookaan immoo lola jijjiirama qilleensa naannoof rakkoolee dinagdee ta'uu fi addunyaarratti naannoon beelaan baay'ee miidhame ka duraa ardii Afrikaa itti aananii immoo ardiilee Eeshiyaaf Laatiin Ameerikaa ta'uu hubachiise gabaasaan kun. Biyyoota rakkoolee beelaa hamaan gidiraman 100 keessaa harki 75 biyyoota wal waraansi keessatti geggeessamu ta'ullee dubbata. Sagantaa nyaata addunyaatti hayyuun dinagdee gameessi Ariif Huseen VOA'f ibsa kennaniin uummatoonni biyyoota akka Yemen, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Afgaanistaan, Siriyaaf Sudaan kibbaa keessa jiraatan jireenyi isaanii balaa beelaa saamaaf saaxilamaa akka ta'e akeekkachiisan.
If we don't get to them, their lives already hang by a thread. So if we don't get to them, they will pay the ultimate.
Yo gargar sani san dakkabu dabanne jireenyi sani qanyiti qallo tirarrate jirti. Yo nuti sanin dakkabne booda aarsa baaye hama baasuuf jiru. Yeroo dhuma kaaniyyuu guyyaa guyyaatti namoota gara 21tu sababa beelaatiif lubbuu dhaba. Kun eega COVID-19 dhufe jechuu miti. Yeroo dhuma kaan dhabinsa nyaata madaalawaatiin daa'ima tokkotu sekondii 10-10 lubbuu dhabaa jiru Mr. Hussein. Ogeessichi dinagdee gameessi ka sagantaa nyaata addunyaa Huseen Ariif akka jedhanitti biyyoota kanneeniif biyyoota addunyaa kaan haala balaa'amaa keessa jiran oolchuudhaaf tarkaanfiin hatattamaa fudhatamuu qaba. Caasaaleen daldalaaf dhiheessii tarkaanfii hatattamaa fudhachuu qabu. Nyaatawwan mi'awwan barbaachisan kabiroon gara biyyoota kanaatti xiyyeeffamuu qaban. Dhaabbatoonni gargaarsaa biyyoota sagantaa seeftiineetii fi sagantaalee ofirraa ittisaa kabiroo qaban gargaaruu danda'an gochuus qaban jedhu.
Biyyoonni yoo ajaja manaa akka hin baane ittisuuf kaa'ame laaffisuuf hatattamaan tarkaanfii fudhatu ta'e faca'inni vaayirasii koronaa deebi'ee akka ka'u godha jechuudhaan aangawoonni jaarmiyaa fayyaa addunyaa akeekkachiisaniiru. Yeroon kun yerootti dagannu miti fuula duratti attamiin jiraachuu akka dandeenyu mala dha'uuf of qopheessuu qabna jechuudhaan Paasifik gama dhiyaatti daayirektarri WHO Dr. Taakeshii Kaasaa ibsaniiru. Ergaan of eeggannoo kun kan dhaga'ame innaa mootummoonni naannoo addunyaa attamiin tarkaanfii facaana vaayirasii koronaa kan baatee afuriif jireenya addunyaa danqe dhaabsisuuf fudhatan laaffisuuf itti yaadaa jiranitti. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp sababa weerara vaayirasii koronaan kan ka'e yeroodhaaf deddeebii immigireeshinii kan dhaaban ta'uu dubbatan. Tiraamp kaleessa galgala ergaa tuwiitarii isaanii irratti maxxansaniin weerarri kun haleellaa diina hin argamne biraa dhufe jedhanii dalagaalee lammiiwwan guddoo biyya keenyaa akka hin banne oolchuu qabna jedhan. Tarkaanfiin kun ajaja sadarkaa olaanaan ta'a jedhanii ibsa xiqqoo kennan. Bulchiinsi Tiraamp baatii bitootessaa keessa daangaa Meeksikoof Kaanadaa imala barbaachisaa ta'e irraan kanaaf cufee jira. Itti dabaluudhaanis namoonni biyya alaa kanneen guyyoota 14 Chaayinaa, Iraan yookaan Awurooppaa keessa turan Ameerikaa akka hin seenne uggulee jira. Seeratumtoonni Yuunaayitid Isteetsi weerara vaayirasii koronaaf deebii kennuu irratti ka fuulleffate daldalaawwan xixiqqoof hospitaalota gargaaruuf deeggarsa doolaara biliyoona 400 fi biliyoona 50 raggaasisuuf waliigalteetti siqanii jiru. Murtii kana sanatiin har'a sagalee irratti kennuuf jira. Hoogganaan mana maree Steenii Hooyer akka jedhanitti yoo sanatiin raggaasise manni maree kamisa ganama wal ga'ee seera sanarratti mari'ata. Maallaqi sun irra hedduun daldalaawwan xixiqqoo kanneen maallaqa dandammachiisa dinagdee kana duraa dhabaniif oola jedhameera. Akka sagantaa kanaatti yoo daldalaawwan gargaarsa kana baatii lamattaanuuf hojjettoota isaanii gargaaruuf oolchu ta'e mootummaan itti gaafatama baasii sanaa yaaduudhaan maallaqa sana deebisanii akka hin baafne godha. Aangawoonni namoonni hojii isaanii akka hin dhabne gargaaruu barbaadu. Daldalaawwanis ennaa yeroonsaa amansiisaa ta'utti hojiitti deebi'uuf qophee ta'uu akka qaban ibsameera. Bulchitoonni kutaalee Yuunaayitid Isteetsi hedduun ajajamana akka himbaneef ka amilaafisuuf karoosu saani labsani jiru kaanimmo torban uftu jalqabu namoonni hangi tokkommo ojiin akka jalqabamu hiriira geggeessaa jiran hayyuun immooti dhukkuboota daddarbaa Dr. Anthony Fauci immoo wixata akka akeekkachiisanitti namoonni ajajamanaa ba'uu dhiisuu kana tuffatan dinagdeen dandammachuu isaa miidhuu jedhan yoo vaayirasii kana to'annaa jala oolchine malee dinagdeen dandammachuun ta'uu danda'u jedhan Trump immoo kanneen hiriira mormii geggeessan galateeffachuudhaan bulchitoonni naannolee uggura kaa'an akkaan cimsan jedhaniiru oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Jira madaana kanalleetti akka pireezidaantiin mana marii musliimaa jedhetti musliimii vaayirasii koronaa kanaaf jedheetiin of eeggachaa seer dhibu kanaan eeguuf baasanillee jabeesseetiin guutuu male Tsahaayee Daamtoon nu erge.
Hawaasni musliimaa baatii ramadaanaa kadhannaa fi waliif yaaduun akka dabarsu pireezidaantii mana maree ulaamota Itoophiyaa muftii Haji Umar Indiriis waamicha dhiyeessani. Muftii Haji Umar Indiriis jalqaba baatii ramadaanaa laachisuudhaan ergaa dabarsaniiru.
Obboleewwan keenya musliimaa fi hawaasa musliimaa Itoophiyaa fi kanneen biyya alaa jirtan obboleewwan keenya musliimaa akkasumas addunyaa irratti kan argamtan hawaasni musliimaa hundi keessaniyyuu baga sooma ramadaanaa waggaa 1444ffaan nagaan geenye baga gammaddan baga gammannee jechuun barbaada. Ramadaanni bara kanaa kan baroota darbanii irraa addadha. Mana keenya teenyee kan kabaju kan du'aa itti goonu kan kadhannaa itti goonu akka kanaan duraa kan itti masjidatti walitti hin qabamne ja'a fi guyyaa waggaa rabbii waan ta'eef kun humna rabbii kan agarsiisudha. Kanaaf rabbiin galateeffachuu qabna.
Pireezidaantiin mana maree ulaamotaa Itoophiyaa muftii Haji Umar Indiriis ibsa isaanii keessatti masjiidonni cufamuun salaanni jama'aa fi juma'aa kan hin raawwanne ta'uu ramadaana baranaa kana adda taasisaa jedhan. Dabaluunis murtoo ulaamotaa fi mootummaan kaa'een hojii afuuraa mana keessatti raawwachuun dirqama yeroon gaafate ta'uu pireezidaantiin mana maree ulaamota Itoophiyaa muftii Haji Umar Indiriis hubachisaniiru.
Ammas hanga furmaanni argamutti amantootni hundumtuu mana isaaniitti akka kabajanidha. Ramadaana keenya mana keenya teenyee haasofnu kadhannaa keenyas mana keenyatti haa gaggeessinu quraan manatti haa qaraan mana keenya teenyee rabbiin haa kadhannu gara masjiidaa adaraa akka hin deemu harka akka waliin fuune walitti hin dhiyaatnaa fageenya keessan eegaa qajeelfamoota mootummaan baase hojii irraa oolchinu gorsa ogeessota fayyaa sirriitti hordofne itti haa fayyadamu ergaa abbootii amantaan darbus akka hojii irra oolchinu adaraan jedha.
Baatii eebbifamaa kanaan kan nu ga'ee rabbiin galateeffachuun hojii gaggaarii baay'isuun itti fayyadamuu qabnas jechuun ibsan.
Kanani amantoota galateeffachuu qabu ammas namni gara masjiidaa deemu hin jiru. Waamicha abbootii dhagaanii hojiirra oolchaa jiru. Qajeelfama mootummaas dhagaanii hojiirra oolchaa jiru. Ammas hanga furmaanni argamutti ramadaana jennee gara masjiidaa deemuun nurraa hin eegamu. Rabbi furmaata akka nuuf fidu gara isaatti mana keenya teenyee kadhannaa baay'isuu, sadaqaa baasuu baay'isuu, namoota hin qabneef waan qabnu qooduu, nyaachisuu, uffisuu fi deeggarsa barbaachisu taasisuufi qabna. Dureessotni dursitoota amantaa baadiyyaa jiraniif deeggarsa gochuu qabu. Hundeedha waan ta'aniif adaraa walaa gargaarruu irratti jabaachuu qabnaa jechaa sooma ramadaanaa nagaan soomnee rabbi hiikaa isaatiinis nu haa ga'uun jedha. Aamiin.
Pireezidaantiin mana maree ulaamotaa Itoophiyaa muftii Haji Umar Indiriis guyyaan sooma ramadaanaa baranaa addeessi roobii galgala yoo mul'atte soomni kamisa kan eegalu kana ta'uu yoo baate immoo gaafa jimaataa soomni kun kan eegalu ta'uu himaniiru. Dabalataanis haala duraan barameen kadhannaan gamtaa akkasumas wantoonni gurmuudhaan baatii ramadaanaa keessa raawwataman bara kana akka hin danda'amnes hubachiisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamtoo Finfinneerra.
Torban dabre asitti godin gujii baha aanaaliiban lafa nageellee booranaa gumii eldalloo harqalloo sabba boruuf aanaalee gammoojjii afur keessaa nama hedduu hidhan nama dhibbe hedduu hidhanii jedhan kunin dubartii ulfa hawwan ijoollee ulma dhiyoo deettee fi jaarroleef nama hedduutti dha jiraa jedhan maatii warri dhame namidam gaafachuun leegar poolisii dhaquuyyuun sodaannee jedhan. Warra qaban keessa ammoo haq tokko warra shanee jedhaniitiin hobaa qubsiisan. Qaman irraa guban illee hedduu jedhan. Galmoo Daawud warra lafaatiif bulchiinsallee waltargatee dubbise oduu tan nu erge.
Adda darmii tukkisee jiraattu aanaa gumee eldalloo ganda caffee hiddiiti. Adda darmii abbaan warraa isaanii miseensa warra maqaa waboon socho'uu ta'u firri isaanii tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti manii jiran. Torbe achaanu kana wal'aansa baaksanii hodhuun erga daa'ima da'aniin booda humna naga kabachiiftota mootummaan to'annaa jala oolfamanii guyyaa afran darbaniif daa'ima waliin waajjira poolisii magaalaa Negellee jiru jedhu firri isaanii kun.
Aana gumee eddalloo irra dhuftee nageessetti hospitaala baate hospitaala immoo bakka isiin ciiftu irra fuudhanii deemamanii dhaan adeemsifatti nageenya Booranaa galchanii jiru. Namoonni firaatu dhaqanii namoota alfanaanii dhamandubbii sun danda'an ijoollee xixiqqoo daa'imaa nyaata fayyadde arginu. Jiranillee han beekamu poolisiin nyaata namirra fuute geessiti waan isiin kee jirtu wanti beekamu tokkollee hin jiru. Ammachiitti akka malee rakkachaa jirti. Si qofaa miti lemlem Abrahaa namiidhamu jiraattu magaalaa Nageellee Booranaa fataatee jaartii guddoo ulfiji sagaliitiin magaalaa achii keessatti mariidhaa keessatti rakkachaa jirtu. Mana murtiitiyyuu miti dhamtoonni sun guutuun sababii qabameef namni gaafii kana gaafate tokkollee hin jiru agammaatti.
Adda darmii dabalatee warri yeroo mootummaan torbe darbe kanaa kaasee nageenya kabachiisuuf tarkaanfii fudha jedhe katoannaa jala oole marti isaaniiyyuu mana murtiif hin dhiyaanne. Jiraatan magaalaa Nageellee waa'ee warra qabamee VOF mankaanis dubartoonni isaan 10 ol waajjira poolisii magaalaa Nageellee keessa jiraachuu dubbatanii jiran. Gama biraatiin ammas jiraattonni Gujii Bahaa keessumaa maatii warra bosona jiruuti jechuun nu shakkanii bakka tokkotti walitti nu qabaa jiru jedhu. Akka jiraattonni jiranitti miseensonni poolisii Oromiyaatii fi humni nagaa kabachiiftota mootummaa Gujii Bahaa keessatti bakka lamatti maatii shanee jechuun maatii warra hidhannuun naannoo keessa socho'anuu walitti qabaa jiru. Bakka maatiiwwan kun walitti qabamaa jiran keessaa tokko aanaa gumee eldallootti akka argamu himame. Maanguddoon maatii miseensa 20 qabu of harkaa qaban tokko gara kaampii kana bulchitoota gandaa, milishoota gandaatii fi poolisoota Oromiyaatiin maatii waliin fidamuu dubbatan.
Achiseen jira warri maatii shanee hidhame. Namu maatiin irra kaasee dhaabatanii seenuu itti maatiin jala baddee waan kanarra gabaasa adda addaa gabaasinee namni sun badee jira. Nallaallatu waan jenneef eegees yemmuu isanii maal ka'u jettanitti gaafatamtanii jedhanii maatii isanii hundayyuu fuula tokko qubsiisanii amma naannoo tokko fuula tokko moona waraana keessa qubannee akka isa baafachuu hin dandeenye akka isa galachuu hin dandeenye akka isa marra tokkollee hin dandeenye akka furdaa fuula tokko ciimnu waan nyaannee dhumni hin qabnu. Naannolee ammoo waan liibaan irraa fi waan aanaa eldalloo irraa warri kun cuftee horiin qalamee jiraa jedhanii horiin maatii shanee jedhamee saraawitii yookaan poolisii fi yookaan milishaa nyaataa jedhanii horiin qalama jiraa jedhanii nullee namoo naannoo kanatti horiin kun nurra qalama waan jira sodaan guddoon nu dhagaama jira. Gama kaaneeni yoo maashaneeni nuwaate jalqabne isa naana isan fintaanuun jedhanii gama kallee hin bordoon moo warra doonaa inni sodaan guddoon nutti hin dhagaamti. Kanaaf sodaan guddoo waan jirtuuf amma musaa keennaaf maatii keennaaf maanillee moona waraanaa qabamne amma kakkachuu waan jiruuf soda guddaa dhagaama.
Jiraataan kun amma buufata gumee eldalloo jiru kana keessatti maatii isaanii waliin warri humna naga kabachiiftota mootummaa akka eegaanii jiran dubbatanii poolisoonni kun ammas maatii haaraa akka fidaa jiran himan.
Waan tokko hin qabnu waan hin qabne hin jiru horii tafaan takkee. Qabnullee akka hin qalanne akka hin baafannu hin jedhanii jiran dandeenye hin baafannu gara firaafirra hin deemne hin jennu firfoo hin gaafanne hin jennu warrooti jira ammoo dhokatanii dhokatanii nyaati xiqqa tokko akka hin uraan dhokatanii muk jalaan nuu kennanii sun malee waan nyaanne hin qabnu garaanu karaanu dhugaa dubbachuufi.
Himata jiraattotaa kana bulchiinsa godina Gujii Bahaa gaaffeen ture. Obbo Waldee Dhugoo hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya Gujii Bahaati. Isaanis waa'ee warra torbe darbe kanaa kaasee to'annoo jala jiru yoo dubbatan marti isaanii warra hidhattoota duuka hidhata qabuudha jechuun morman. Isaan keessa dubartoonni ulfaa fi kadaa'ima hossan akka jiran jaaroleenis jiraachuu eerree fi jennaan deebii kana kennan.
Isaan kun soba dubartiin beettee guyyaa sadiitti guyyaa afuritti yookaan ulfaan ulfaa dhaluu hageette mana to'annaa jala galteetti kan jedhamu ani odeeffannoo isaa hin qabu. Haddaas boruus ka laallamuu qabu ka beekamuu qabu diinaa wolta ka hidhata qabu diina ka nyaachisee obaasee daandii baasee lubbuu namaa balleessisiisu kun olaantummaan seeraa kabachiisuun dirqama qaama nageenyaa waan ta'eef kun cimee itti fufa gara fuulduraallee kana beekan. Mana murtiitti dhiyaachuuf immoo qaami qorannoo kana geggeessu qindoominaan itti galee qorachaa jira. Waajjirri haqaa akkasumas qorattooti poolisii qindoominaan ta'anee dhimmoota isaanii calalanii qulqulleessanii gara mana murtiitti dabarsuuf hojii guddaatti hojjetamaa jira.
Obbo Waldeen warra to'annoo jala jiru kana. Sa'aatii 24 keessatti maaliif mana murtiif dhiyeessuun hin danda'amne gaaffii jedhu gaafatamanii qorannoo gaggeessaa jirutu hedduudha kanaaf dhiyeessuu dadhabne jechuun deebisan. Kaan waa'ee maqaa maatii shanee jedhuun namni adda fooyamaa jira jedhameeti.
waan isaa waan qabuun qabu lakkaan odeeffannoo isaa waan qabuun qabu maatii shanee ta'ee yoo maatii shanee ta'ee shanee kan nyaachisoo ta'ete diina kan nyaachisu ta'ete diinni sun immoo baay'ee lubbuu namaa ka balleessoo ta'ete gocha san immoo deeggaruu isaatii fi nyaachisee obaasee lubbuu namaa balleessisuu isaatii fi innis qooda qaba waan ta'eef sadarkaa qooda isaatti tarkaanfiin hin fudhatamaa gama seeraatiin wal qabate kanaan alatti immoo hojiin diinaa fi uummata addaan kutuu karaa hoggansa siyaasaatiin wanti hojjetamaa jiru jira wanti adda ba'ee immoo maatii isaatii jedhee addaan baasanee dhiibbaa irra godhame ani waan beeku.
Jiraattonni Gujii ba'aa torbe darbe warra hidhatee socho'u duuka hidhata qabdu maqaa jedhuun namoonni 700 ol hidhamuu kan dubbatan yoo ta'an obbo Waldeen garuu lakkoofsa namoota to'annoo mootummaa jala jiranii ifa gochuurraa of qusatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Nairobi.
Keessummaan keenya irraa tokko ogeessa fayyaa Dassuu Tafarraati. Nama Ameerikaatti barate dhaabbarnoota fayyaa Afrikaa jedhan yayyabee jedha. Magaalaan Oromiyaa Finfinnee dhiyaatan keemikaal vaayirasii fi baakteeriyaa balleessanitti biifeetiin biyyi gargaaruu jiraa jedha. Nakor malkaan nu erge.
Dassuu Tafarraa jedhama ogeessa fayyaati. Organizeeshinii kana kan hundeessine utuu meedikaal iskuulii jiruutti magara waggaa 9 Ameerikaatti kan hundaa'e. Education Medical Foundation for Africa egaa haalli nuti hundoofne rakkina biyya keenya keessa jirutu waan beekuuf ga'een koo gaafa barumsa xumuru maal gochuu hin danda'u mata gargaaru waan jedhuufi. So waggaatti al tokko tuma barumsa irra dura'ee jiru doktoroota adda addaa. Volunteers organizing olii na fida ture sarjarii adda addaa waggaatti hojjechaa ture Harariitti amma Dambiidoolloo asirraa Salaaleetti amma Booranaatti namoota miidhaa gurguddaa qaban sarjarii gurguddaa barbaachisu hojjechaa ture irra egaa kun kaayyoon keenya uummata keenya gargaaruudha. Kaayyoon keenya inni guddaan education knowledge and technology transfer irratti hojjennaa gaaffii keessa deebi'uuf maaltu akkasiin fidee kan jetteefi barana qabata COVID-19 koronaavaayirasiin kuni baay'ee uummata miidhuu isaarraa kan arginu adda ta'eefi akkamittiin kana sarjarii kanas gochuu waan hin dandeenyeef bara baranaa gahee mataa koo maal gochuu hin qaba jedhee $130 $130 kan irra eegamu akkasuma gara miliyoona 5 kan ta'u baajata gara sanatti fandii godhe awwaarnessii uumuu namni karaa miidiyaa uumaa irraa nikaan dargaggeessa harka dhiqachiisu nikaan wanta adda addaa godha akkuma harka keenya qulqulleeffannu karaa qulqulleessuunis barbaachisaa akka ta'e kana uummata barsiisuudhaaf keemikaala adda addaa fiduudhaan amma magaalota Finfinneerraa 100 kaasee amma 120 kiiloomeetira kanarra distaansii kanarra warra jiranii isaaniin disinfektii karaa dhiksiisuu irratti hojjechaa jirra.
Hanga ammaatti magaalota kamii kan isin vaayirasii yookaan baakteeriyaa daandiiwwan sanarra jiru qulqullaa'u gochuu dandeessan waan isin itti fayyadamtan hawaasa irratti hubaatiin ni qabu yookaan faayidaan immoo deebi'ee hawaasaaf qabu yoo jiraate?
Magaalonni immoo yoo naaf hojjetaman keessaa baay'eedha. Amboof gudarirraa calqabnee akka Sulultaa, Bishooftuu, Sandaafaa, Lagaxaafuun har'aa galaan warra akkasii irratti hojjetame amma. Keemikaalli isaa CDC fi Food and Drug Administration approvali environment irratti impaakti tokko illee kan hin qabne 99.9 disinfektii gochuu hin danda'u baakteeriyaa fi vaayirasiidha jira. Egaa amma yoo naatti gaheen keenya inni guddaan maal inni uummata keenya lubbuu baraaruudha. Akka saba Oromootti yoon haasa'e manni keenya baadiyyaa jira. Magaalaatti gaafa dufee waa tokko nagadattee deebi'u sana lubbuu kana fudhatee galuu danda'a. Garuu gaafa awwaarnessii akkasii uumamu baadiyyaa keessatti namoonni awwaarnessii kana yoo qabaatanii uumamti kun achi hin galii. Sababiinsaa gaafa galee jedhee akka nama magaalaa miidiyaallee argatanii dhaga'uu hin danda'anii. Isa kanaatiif dhiyeeffannaa tokko tokko argachuu danda'u waan jedhu irrattidha. Egaa gaheen hunda keenyaayyuu lubbuu uummata keenyaa baraaruu irratti ta'uu qabanneetu kan hojjechaa jira.
Magaalota Finfinnee irraa kiiloomeetira 100 akkasumas immoo hanga 120 ga'an irratti kan biiffaan farra ilbiisotaa kun gaggeeffamaa jiru. Maaliif magaalota kana keessatti biiffaan akka gaggeeffamu gootan tarii gara fuulduraatti magaalota kanneen biroo xiyyeeffannoo keessa galchuudhaaf waayee adda yoo jiraata?
Sababiin nuni distaansii kana filannee fi yeroo ammaa baay'ee biyyi keezii kun argamaa jiru Finfinnee irraa ammoo fardaanis konkolaataadhaanis dukaanis namoonni magaalonni yeroo gabaabaatti namni keessa dhaqee galaa oolu akka fakkeenyaatti yoo fudhanne amma biyya Ameerikaatti kan uummanni dhumaa jiru Niyoorkitti aansee kuma sana Niiwu Jersii boordarii godha. Uummanni Niiwu Jersii dhumuu calqabe jechuudha magaalota itti boordarii kanarra jirantu moor affeektii kezin toko salparmatti bishoftu tira argamu nake ararke tira ke argamu ra kezi u kampai tira ke argamu wakenya magala tuma oranu amma kukulese no incha edu kona kezi amalli lukuba kanak ilde sarra sa sadi ol turu kandabdaw antota da daramo kan sa afur shani turu kandabdaw jira nitaan tula sa kanazaga jiru sanga tiye fane fakenya lukumni kuni biyota kutata waraka amerika kan jilbe fachi zebi waraka european mo kambosi se warai tali fa arga jira gara biye kenya timo gafa duftu egum so akayo tinjira wale yo umman ke jafe rati damba ke wantakana soda ate egu baate mana toko kesa refashan kudantu ba aide amana sababinsa umman ke nyamma yo aweri ta yejiru wante sana kana gochu da mo gayrunda kenya sabachu umbar baisa wante warabia ala jira warabia kesa baka be nyata anis wantakana wantikun gayi kamotu paamiti kandama duum paamiti hankomiti hankemi ku wanta ardi tiru fe wante jina kano kola chura amma remti mane toko kya remti baaye bu egu number baachisu kavenya kamno ittibafne amma dandame no mata barsisu sata u kota kara kola chura to jechu barbaacha ppe personal protective equipment oreda manni tani rotti so jecha jiranu ti worra kamaxi gloves ikana sinne worra biro faya oromia kanando so dino jecha to reva be kum tisani tin wolino jenna kuma chun namoni worbiya la ira yodanda kana gochun barbaacha ta kana gochu himo harka ofi kisi tigashun barbaacha karshi amadanda ni gargarun barbaada namaje ratir machu barbaaren balballike nya banada
iro ojigul kullesu kana magalu tarrato jetten meesh mannanu metabra jiru mal fakkata wanjeje befom wenti sirrachu qab ilalcha tawdenda gochan tawdenda
kesuma worri magalan kun nulalle tedam gocha magalu tafa warrakasi amma ne nyu sadi yumbeku namon karma dadda namna kasi kana gocha jira jechu na daga nakukunnamu so magala kenya duranu gora amide sane arkisu baye sigammachi darga golum tinde baani oji kana rattin fana baye ma cha turani baye namagammachi sa ilalshi namon kaban garu kan namagatti sisu namseko gudata yakadru kadi barbadu fakenya fi motumman manabarum sa chufera dafa oji chufera namni akadu ay hirratu akagale mati sa barsisu kana jajin bai garu magalu ta baye rate mera oji kana fodi gade na dem final ku darga godi manabarum sa ti ba kudanis kudashin bigdamas tay balbalarata o khara chufeta ija khotin kani narke tujra sinjira worri kamana chaati lafatti kama kun this is unacceptable baratan kesuma kerof karren darga godi kenya yero kanatti wanti kun ugata kusa barani nunummi du jechura atisi hara kabda ani sara kabda namni aran kabne abba kabo kha mo bola umri jaran hukumi kun woragu guddami da wanta isa kana tif du amana sani tifura ni galura ori gade te mani ittigafata umma furatani tolaba umma karshi isanga fachu disu danda badiya to korati badiya to kotlu ka de mani umma tsani barsisu ka bunja me koi koi chiche illalle ni fatya anjur wari ko ti wanda lu sarra ka kera na mota kenya to kota kotu kana magala to kota korotar gera in general na bonni kenya kan na magal machi sani wal gargaru ratti wal fana da pachu ratti hojicha ka jira narganjira entikun gahamiti ibaye tichmet fufu ka banjira na mo mata kana bararu ratti sabakenya fojitu kamiyu namanu fano jitu kana hoji kana tinne umata kenya bararu ratto jichu barbanna
obbo dessu tafarra hunde isafi hoji gegesa education and medical foundation for africa abata jedamu ga 50 db imeru ratta lakana no flattanif heddu galato ma jawadda tufaga
misnis wor video e baye galato ma
vio e fanno romo jaka sujirtan ayela monna rasane ho pe sintattanoma rufi ruguta naga hesu no bulajen tardatanom taboliti woltetachan ansora la khete afana maratitan Thank you.
the voice of a